Gogoa Hasi. Erria astekariarekin partaidetzan.
Leon amairuetik, Leon amalauerat.
Mikel Egamuzpe erria asekarian 2026ko maiatzaren amalaukoa.
Denboran Stalinek galdegin omen zuen fededunetaz trufatzeko, aita sainduak zenba soldado dauzka. Trump presidentea ere entxeatu da aita sainduaz trufatzea. Baina ez du lortu isilaraztea. Alderantziz, mundu guzitik Leon amalauak bildu du sustengua. Vance presidente ordea ere bere burua katolikoa daukana, hasi zaio katixima egin nahian, baina hau ere tapatu du. Urte bat untan biziki diskretua izan den Leon amalau garrenaren nortasuna agertzen ari da. Kalmeki baina fermuki errandu ez duela Trumpek iziarazten. Eta ez dela geldituko erran behar dituenaren oiukatzen. Rerum novarumen erakaspena. Dela 180 urte hor nunbait, Leon amairuak ere mezu ozen bat helarazi zuen garai hartan sekulako aldaketa injustizia zapalkuntza sortzen zuen industrializazioneari buruz. Zomeit urte barne miliunka jende hiri handietarat hurbiltzen zen miseriak beharturik, eta lantegietan langile bilakatzeko. Langile baino gehiago, esklabo. Kapitalismoaren eraginez, aberats okituek derecho guziak ukanki. 1891 urtean, beraz, Rerum novarum deitu letra publikatu zuen sekulako eragina ukantzuena elizan eta gizartean. Bakotxaren duintasuna, errespetua, mozkinen partekatzea, denen parte hartzea enpresaren kudeaketan aipatzen zituela. Hortarik sortu zen mungimendu azkar bat, orain ere dirauena, kooperatibak, langileen kapitalean parte hartzea, baina ere ekintza katolikoa. Frantzian adibidez, Semen Sozial de Franz gogo eta saila hasi zen, urtez urte aita sainduaren hitzak obratuak izan ziten. Beraz, industrializazioneak sortu desordreari behar zela iardoki eta katolikoek ere behar zutela parte hartu mundu hobe baten sortzean aldarrikatu zen. Mundializazioaren eragin makurrak. Gaur egun beste erronka klase bat dugu, mundializazioa. Gauzak ekoizten dira merkeena den lekuetan, hemengo eta hango langileen kaltetan, eta ingurumena xehatuz, kapitalak behin eta berriz haundi maundi bakar batzuek biltzen dituztera. Hori lotua da numerizatze, sare sozial eta orain, adimen artifizialaren bitartez, poliki-poliki, deshumanizatzen ari gaituztela nahitarat. Gu ere esklabo batzu bilaka gaitezen. Leon amalaugarrena, aita sainduak, laster magnifika humanitaz izenburua lukeen enziklika berria argitaratu behar omendu gai horietaz. 1891 urtean bezala, gaurko irautza hortan gure arima, duintasuna eta libertatearen defendatzeko. Gogoeta horiek erabiliz, hain txuxen ipar eskolerian sortu da talde bat. Semen Sozial de Franz horren umea, ikusiz ere politika sailean gauzak mintzen ari direla, bi muturreko zentzugabeko alderdi populistek sua pisturik, talde horrek proposatzen du mintzaldi debatea, Baionako Larjante ikastetxean iraganen dena, ekainaren iruan, atzeko 6 eterritan. Alde batetik, Benoit Rocher, fraide dominikano teologoa, eta bestetik Marie-Christine Monoye, ekonomista, eztabaidan ariko dira gaiuntaz. Leon Amairu, eta Leo 14garrenen erakaspenek zer balio dute gaur egungo munduaren sendatzeko? Bigarren partean publikoari emanen zaio hitza. Gaia, eskoalegian bizi diren esperientziak, zer gizetara izeten aldira, erantzun egokiak eta berdin etxenplu ederak gaur egungo krisiari begira. Dudarik ez da mintzaldi debate horrek gutarik ainitz interesatuko duela. Ongi etorri deneri.
Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus